naram rabulu konnana ka kemi kalafili min ni ubina kee jankalo tun tani segi san ba fila ni mugan ni saba ni ube tali kee sariya sun ba falili kalafiliw kan o baaraw bɛɛ lajɛlen be sigilen don sen kan marabolo kɔnnana walasa a ɲuman be se ka kɛ cogoya min na marabolo ɲɛma ka konseye falaisi ale be ɲɛfɔli kan ye baara taabolow kan
an fɛnɛ nara yan referendum labɛnw be sen kalafili in ko bɛɛ kalifalen dɔ jɛkulu minnu na a bɛɛ sigira sen kan ise coordination be kominu la a be cercle la a komisiɔn bɛɛ kɔnna la mɔgɔ wolonfila talen dɔ a baaraw la i n'a fɔ sariya y'a ka mun narakaw y'u kan di k'a fɔ olu tɛ to kɔ referendum ni kalafili la ni ala jɛna n'a ye fana kalafilikɛlaw a fanba bɛɛ ka an jɛna n'a ye nin constitution in ka kɛ mali constitution
kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira nara marabolo kɔnɔ a ɲɛma amadun sise ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna
baara ka ca mɛn nka a taabolo ka ɲi fɔlɔ donk a b'a fɛ mɔgɔ kana ko lisi retire kuwa cadre lecteur be yen gɛlɛya dɔni bala parce que waati kɔrɔnen do baara ka ca anw yɛrɛ bɔra formation na kunu dɔrɔn kan na mais an b'a kan o de la refot an bolo kuwa an y'an ka baara bɛɛ de bila ka ɲɛsi o fɛn ɲi ma donk problème foyi tɛ y'a la donk bi bi na i b'a sɔrɔ an bɛɛ be ka resision kɛ donk maintenant pour que an ka se ka assesɛre ni présidentw forme ni esani bi cɛ
maa minnu bena ta kalafili sariya sunba falili hukumu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la société civile kan a ɲɛma bakari magasuba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ marabolo kunu ɲɛtani kelen bɛɛ lajɛlen mena bɔ walasa ka taa kalafiliw kɛ min b'a to sariya sunba be se ka fali cogoya min na
u ka bɔ vraiment le 18 vraiment ka taa voter labɛn nin fara kɔnna na ege ni fɛn minnu bɛ sira bɛɛ labɛn en tant que société civile vraiment on a participé à tout ça la a kɛra dugutigila mɔgɔ ye o sensibilisation bɛ ka kɛ niveau bɛɛ la nara cercle kɔni bɛ yɔrɔ min na an pɛrɛnnen don ka voter
politiki tɔn minnu bɛ nara marabolo kɔnna na olu yɛrɛw fana kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati walasa u ka tɔndenw bɛ se ka taa kalafili la cogoya min na bamodi keyita ale ye fizi mali coordinateur ye nara marabolo kɔnɔ
fizi mali la parti politique ne ye coordinateur régional donc mun ye kalafili minaw ye bɛɛ ka commune bɛ ta la ta mun ye carte biométrie électorale ye olu fana sera nara connationnel la fɛ minnu kan ka tila fana olu bɛ tɔgɔw dira partiki politikiw de bɛ n'o tila bɛɛ ye mɔgɔ fila di titulaire ni titulaire agent électoral fara ye assesseur ni président bureau bɛɛ tɔgɔ dira olu yɛrɛ ka formation kan ka daminɛ juma don ni ala sɔnna ma laɲini bɛ sabati sisan ma
politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ lakanabaliya o bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don kalafili kɔnɔna na dawuda magasa jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko semas ale ye o ɲɛma dɔ ye
élection in kɔnɔna la risque ba de b'a la insécurité min bɛ jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ maa si ni jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka date fixé u ko ko o kɛlen don ka disposition bɛɛ ta n'i y'a mɛn k'i bɛ taa voter o b'a sɔrɔ hakilisigi dɔ de bɛ yen est ce que moyen b'an bolo ka se ka bureau de vote ninnu bɛ sécuriser wa mun ka d'an ye kɔni élection in ka kɛ hɛra ani baden na.
nara marabolo kɔnɔna na ara n'a y'a sɔrɔ waati tɔ man jan bilen sariya sunba falili kalafili o baaraw ninnu donna marabolo kɔmini tan ni kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na modibo keyita voa banbara ka bɔ nara.